porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos esa benvida, como siempre, o fío aberto a este tempo de radio, no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes y benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues comenzamos este fío aberto de Radio Leiros, recordándoles, como siempre, que a su disposición tenemos dos números de teléfono: 981-631-078. En 981-610000, por si quieren plantearle alguna pregunta en directo al alcalde. E íbamos a empezar hoxe con boas noticias. Falamos de campeóns de Oleiros.
Sí, non hoxe, levamos sí. Levamos xa todo o ano
falamos
pasado
en,
e anterior,
sí, en moitas ocasións
falando
de campeóns
sí. De oleirenses, non? Campeóns deportivos, uh-huh. De vida sana, personas que se dedican a fazer deporte e que elevan o nome de Oleiros por toda España e por fora de España, non? Pois tuvemos a semana pasada, en concreto, Antonio Sandino, veciño de Santa Cruz, uh-huh. Non? E que quedou campeón de España de judo junior.
Bueno, que xa non están moi acostumbrados, Sandino.
Xa non están acostumbrados, sí, pero sí. Foi campeón de España, uh-huh. Non? Na categoría de menos de 100 kilos, en Alcalá de Henares. Tony Ripoll, que vive en Norregos, xa foi tamén campeón uh-huh. do mundo, xa foi campeón uh-huh. do mundo, alá por América, non nunha regata que hubo, e quedou campeón de España de vela en Mallorca, na categoría sub-24, modalidade de 470, en vela, non? Por tanto, bueno, pois é un honor para Oleiros que estas personas triunfen, non? E que leven, como digo, además do nome deles, que é o que teñen que elevar, non? E o da súa familia, que os apoian e que fan posible estes éxitos tan grandes, pois para min, como alcalde de Oleiros, é un orgullo que haya aquí, no noso concello, xóvenes que destaquen da forma que o fan eles. E tamén
ou non tan xóvenes, non?
Sí,
non, porque
sí, non tan xóvenes fala ahora.
Sí.
Ayer, bueno, Perillo, este fin de semana, quedou o Club de Regatas de Perillo, quedou campeón do descenso de Orio, estamos falando uh-huh. do País Vasco, uh-huh. non? Na categoría veteranos, non? Por tempo, en tempo récord da categoría. Por tanto, uh-huh. outro honor. Persoas que
que
remaron no Club de Regatas durante moitos anos e que, bueno, que tuveron a osadía de ir a lá ao País Vasco a remar, e resulta que quedaron entre moitas embarcacións, non? Pues, todo un honor. Hai que recordar que parte dos que iban a esa embarcación xa foran campeón de España tamén en algún momento, non? Por tanto, unha satisfacción moi grande, non?
Muy ben, pois empezábamos eso con boas noticias de xente do deporte de Oleiros. Aquí con frecuencia recordamos eses éxitos dos nosos deportistas. Vamos agora con outros asuntos, porque xa están á venda, xa se poden ou se vai poder xa isto ofertar, facer ofertas polas parcelas municipais, non?
Salen unhas parcelas á venda que non ten nada que ver que as parcelas cando comprou o alcalde unha, non?
Que eran as de vivendas
saliron 29 para vivendas unifamiliares, e o alcalde comprou unha e salporizou toda a oposición, non? Difamándome incluso en aquel momento, non? Por certo, hai 24 para quen as queira comprar, non? Uh-huh. Hai 24 para quen as queira comprar, máis baratas que as pagou o alcalde de Oleiros, por certo, non? Por tanto, o que sale ahora é a venta de solo para pisos. Venta de solo para pisos, non somos un dos poucos concellos, por non decir casi único, que en Galicia ten solo para vender, para facer vivendas. Este solo de onde ven? Este solo ven da xestión urbanística. Aquí hai plan de urbanismo, e cando se urbaniza unha zona, están obligados os propietarios no conxunto a ceder ao ayuntamiento o 10% das vivendas que se poden facer no entorno desa urbanización. Non? Se o ámbito é 100.000 metros e hai 100 vivendas, o concello lle corresponden o dereito para unha parcela ou as que sean para facer 10 vivendas. Pois ese solo que temos aí, que ao final é diñeiro municipal, non? Que despois nos invertimos en obra pública ou en servicios, bueno, pois o sacamos a venta neste momento vivendas 15 en Cividanes, 12 en Oleiros, ao lado da Casa Consistorial, 28 en Xaz, no campo de golf, e outra tamén de 9 viviendas en Xaz tamén, para viviendas de precio tasado. É dicir, son viviendas que o concello saca a venta o suelo para que se fagan viviendas. Ahora non hai axuda para temas de viviendas a nivel social, pero nos sacamos como si hubiera neste momento esa axuda, perdendo o concello de Oleiros parte do valor do suelo. Si este suelo no mercado libre, non para 13 viviendas, se paga cunha repercusión, por poñer un exemplo, de 10 millóns das antiguas pesetas, 60.000 euros de repercusión por piso no solar, pois neste caso nos sacamos en Cividanes, por exemplo, un solar para 15 viviendas por 734.000 euros. Uh-huh. Moi por debaixo do precio de mercado, non que hai neste momento aqueles que compran suelo para facer pisos en Oleiros. Isto que vai a pasar? Que o promotor que veña a comprar ten obligación de vendelas ao precio que nos estipulamos no pliego de condicións. O promotor non vai a perder. Nadie ven a construir para perder, ni nadie invirte cartos para perder. Pero sí, o que deixa é de ganar un diñeiro, porque nesas parcelas a ganancia extra que ten que levar o promotor, queremos que leve o veciño o poder comprar un piso máis barato do que está no mercado.
O promotor comprará os terreos máis baratos e, consecuentemente, terá que tamén trasladar eso para...
No, vai no prego de condicións. Ajá. Vai no prego de condicións. Por tanto, non vai poder vender máis do precio que nos poñemos no prego de condicións. Me mandou un correo un veciño e dice, bueno, habrá diñeiro negro por atrás. No, porque se o pagas, eres tío culpable de pagarlle ao promotor diñeiro negro por atrás. Porque o promotor ten que vendelo ao precio que lle estipula o concello. Por tanto, ese é a salida deste solo, non? E onde se van facer? Xa dixen en que sitios, non? No centro de Mera, no centro de Oleiros, ao lado da casa consistorial, e no campo de golf de Xaz. A ver en que parte de España... En os campos de golf fan viviendas de protección. E cal pode ser, non sei ahora o precio definitivo, pero se sabrá no seu momento, non? Por exemplo, ahora queres comprar un piso en Santa Cruz ou en Perillo, e pois andan en 210, 220, quer dizer, andan por aí, ou quizás máis, depende onde este ubicado. Por exemplo, no Parque de Santa Cruz se venderon pisos a casi 300.000 euros. No parque que está ali abaixo.
Casi 50.000 euros das antiguas
pesetas. Claro, pero estas vivendas que están en sitios inmellorables se van a vender, pois eu que sei, a 180.000 euros ou ao mellor menos, dependendo dos metros que teña o piso. Non? Por tanto, isto xa daremos información detallada para aqueles que queiran despois comprar, ou sacaremos, igual que estou falando agora, pois tamén informarei dos precios que van a estar en mercado. E logo tamén sacamos... Isto era para 64 pisos. E logo sacamos outro suelo para 56 pisos para aluguer. Para o promotor que as compre non pode dedicar o edificio máis que aluguer. Non? Aluguer cos precios que marque a Xunta. O precio do aluguer non marca o Concello de Oleiros. Non? Isto é de vivienda protegida. E a única cousa que hai de protegido é que a Xunta obliga a uns precios determinados a hora de alquilar unha vivenda, non? Por tanto, van 19 tamén en Mera, van 20 en perdón, 10 en Xaz, van 10 en Perillo e van 17 na zona do Paraíso que está empezando a facer agora. Por tanto, vai haber solo para vivendas de protección cando algún no, que hai que irse de Oleiros. Non, hai que irse quen se queira ir, porque en Oleiros, desde que nos gobernamos, que hai moitos anos, 657 familias teñen vivenda a precios protegidos que promoveu o Concello de Oleiros. 657, non? Hubo xente que non quixo comprar Oleiros, se foi comprar o Temple, pero é libre de comprar onde lle dé a gana. Aquí se vai a poder comprar sin ter necesidade de marcharse a ningún outro lugar e vivir donde naciches, e se non é perto donde naciches, porque non, é que eu quero ao lado da miña casa. Bueno, pois que o centro de Mera é o centro de Mera, non? Mera e Mallanca ser antes, pero o núcleo urbano principal chámase Mera, non? E aí, pois en Mera, entre Pinar del Río e a carretera general, non? Por detrás da Perla, pois vamos a ter esas posibilidades. E así tamén en outros lugares.
Bueno, isto xa, esta é unha oferta que vai dirixida fundamentalmente a promotores, claro.
Isto vai dirixida a promotores, claro. Ou cooperativas. Uh-huh. Unha cooperativa, leva tempo facela, bueno, que casi non funciona o tema de cooperativas, lamentablemente, aquí en España, non? Pero bueno, isto é promotores que teñen, podense informar desde xa na Secretaría do Concello, e as ofertas hai que presentalas hasta o 13 de marzo.
Ajá. Hasta o 13 de marzo se poden presentar ofertas, por tanto, para estas parcelas. E estas non teñen nada que ver co que dicía antes tamén o alcalde, que son ao resto de parcelas que están á venda, que son parcelas unifamiliares.
Ademais hai 24, claro, parcelas
para que queira facer a súa casa,
para comprar a parcela, facer a súa casa nela.
Muy ben, pois recordamos outra vez os teléfonos da radio: 921-631078 ou 921-610000. Aumentaron os roubos, alcalde. Non fai moito, vostede falaba aquí tamén de que lanzaba un mensaxe de alerta, non?
Mira, os ladróns existiron sempre e non van deixar de ser, é cada vez máis. Pero xa non hai ladróns solo de vivendas, hai ladróns de todo, non? Uh-huh. Pero vamos a centrarnos nos ladróns de vivendas. Suelen ser bandas organizadas, as que andan circulando por Galicia, excepto algún larpeiro que a veces asalta a casa do veciño sabendo que non está, bueno, fai, o único que fai é daño, incluso el mismo, non? E a veces algún veciño dos mismos concellos, non? Pero estas son bandas que están organizadas e que suelen, cando roban nunha vivienda, non van así, pasaron polo sitio e entran. Antes se informan, antes pasean, antes dan o mellor dous días dando voltas pola zona, vendo cando sales, cando entras, a que hora está vacía a casa, non? Porque suelen asaltar casas vacías. Tamén se dou o caso de entrar en unha casa en perillo con xente dentro, non? Uh-huh. Pero suelen asaltar casas vacías. Por tanto, vacías, que non está o dono no momento, non é que estén baleiras de todo, non? Entón, o que hai que andar é que cando se vexa xente rara nos núcleos de población onde residimos, e que a ves un momento e a ves outro a horas distintas, pois é conveniente tomar nota desa xente e incluso chamar a policía, se for o caso. Hai un tío raro por aquí, ou unha tía rara por aquí, non? O que pasou aí na Zapateira. Hai unha tía, neste caso era colombiana, como se fora argentina ou española. Deambulaba pola zona, pois eso, facía que estaba paseando, cando realmente estaba controlando cando entrabas e salías. Para despois decirlle, no número 3 ou no número 7 desta calle, é onde hai que ir, non? Bueno, pois, o que debemos é estar atentos todos e colaborar en ese aspecto, non? Creo que si todos estamos alerta, a veces a xente dice, no, que fai a Guardia Civil, que fai a Policía Local. É que non hai Guardia Civil e Policía Local para poñer detrás de cada persona un Guardia Civil e unha Policía Local. Están aí, están cos coches patrullas, andan pola calle, están coordinados, están funcionando, e bueno, pois, si encima hai esta colaboración ciudadana, pois é moito máis fácil detectar a este tipo de delincuentes, non?
Uh-huh. Bueno, pois eso, esto... Extremar a precaución cando se vexa, en fin, xente desconocida ou en actitude sospeitosa, pois, en todo caso, avisar a policía, non?
Chamar ao concello, o número da policía, 610000001,
non? Bueno, mañá celébrase a festa grande do Antoido en Oleiros, como outros anos, pois, haberá festa rachada, haberá actuación sorpresa e haberá concurso de disfraces, non?
Bueno, mañá hai un concurso de disfraces importante. Hai xente que traballa un mes, dous meses, tres meses para facer os seus traxes de carnaval ou a súa comparsa ou o que sea, e nos o que facemos é dar a posibilidade de que aqueles que fan os seus traxes e que concursan en distintos sitios da provincia de Galicia, que van por distintos lugares buscando de ganar un premio para paliar parte do gasto que tuveron cando confeccionaron os seus traxes, ou simplemente porque queren ter un premio, porque despois de haber estado por aí traballando e facendo, pois teñen unha comida, e se lles paga esa comida con ese premio que ganaron, pois decir que son varios premios os que hai, xa os comentaxe aquí moitas veces, son 4.700 euros en premios, e hai 16, neste momento xa hai 16 grupos grandes apuntados, e hai de individuales hai poucos, e máis de parexas hai sobre 12, non?
Pois queda pouco tempo para anotarse,
así individual, que individual, para darnos unha idea, o primer premio son 1.200 para grupos, pero o mellor son 15 ou 20. Pero que o individual é un premio para individual ou unha parella, como moito, e son 400, non? O segundo 300, dous terceiros de 200, dous accesis de 100, non? E nos de grupos hai un primer premio de 1200, dous segundos premios de 800, perdón, o segundo premio de 800, dous premios terceiros de 500 e unha cesi de 400. Bueno, por tanto, mañán festa rachada, creo que non vai estar o día como hoxe, pero como estamos a cuberto non pasa nada. Mañán está previsto que todo o mundo, en vez de estar fora, como outras veces, vamos a poñer menos sillas dentro, non? Están as gradas para os que se queiran sentar e deixar máis libre toda a pista para que a xente poida estar dentro e disfrutar en conxunto do carnaval todos aí dentro, porque o carnaval son os disfraces, non é a xente que vai sen disfrazar. O carnaval son os disfraces, non?
Bueno, o alcalde tamén ten listo o seu disfraz.
O alcalde tamén ten listo o seu disfraz, sí. Tamén a súa crítica, tamén a vai facer como outros anos. Ácida, bueno. Pero que lle voten, como dice outro, que rebaixen. Que rebaixen despois.
Bueno, mañan a partir das 7 da tarde, xa saben, esperámonos a todos ali no Polideportivo Arsenio Iglesias, no Polideportivo que está ao lado do Colexio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. Antes de rematar, teño aquí un par de preguntas que chegan a través de Facebook. De Teresa, gustaríame saber cando van a realizar os cambios de frecuencia nos autobuses que comunican Mera coa Coruña. Xa sei que está aprobado, pero non sei cando se vai a executar o cambio.
Eso está pendiente de que a Xunta leva adiante a resolución do plan de transporte. Si non tiña malentendido, están para facelo xa, pero bueno, non depende do Concello, depende da Xunta de Galicia. Ten que ser en estos meses, pero non depende do Concello.
E outra pregunta que...
Mira, como sabes, aumenta a frecuencia de media a media hora.
Outra pregunta, neste caso de Francisco, que, bueno, de alguna maneira xa respostaba usted cando falaba da venda de parcelas. Vais a facer algo polos prezos desorbitados do mercado do aluguer para garantir precios razonables conforme ao nivel adquisitivo?
Os precios do aluguer os marca a Xunta, non os marca o Concello tampouco, non? Nos sacamos suelo para vivendas de alquiler, volvo a decir, sacamos unha importante bolsa de suelo que son 56 pisos para aluguer. Os precios para aluguer os pon a Xunta. Van ser precios oficiales, por tanto non o que queira tampouco o promotor, ¿no?
Xa. Bueno, pois con isto rematamos. Deixamos aquí por esta semana. Boa tarde e bo antroido.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es...